În seara aceasta vom citi din cartea Exod, capitolul 14. Cartea Exodul, capitolul 14. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărască înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Tsefon. În dreptul locului acestuia să tăbărâți, lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel: S-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și va urmări. Dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fugă. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis: Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Tsefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au spăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt: Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului: Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise: Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despică-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul, din stâlpul de foc și de nor, s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășală în tabăra egiptenilor. A scos roatele carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise: Întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare. Și spre dimineață, marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă. Dar Domnul a năpustit pe egiptenii în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Dumnezeu și a crezut în Domnul și în robul său, Moise. Pentru vremurile care le trăim noi astăzi, cu atâtea progrese tehnologice și atâtea explicații pe care le poate da știința, pentru societatea seculară care se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, ce am citit noi acum este ficțiune. Pare de domeniul științifico-fantasticului. Nici măcar prin filmele din acest segment nu găsește așa ceva. Și totuși, descoperirile arheologice care s-au făcut în ultimele decenii la Marea Roșie, cam prin împrejmuirile locului prin care au trecut ei, au scos la lumină dovezi. Tot felul de rămășițe din carele de atunci ale egiptenilor, tot felul de piese de armură pe care ei l-aveau în dotare, din ce am citit știind că a plecat cu armata după ei, au fost aduse ca probe și oamenii nu pot să conteste. Mai mult, zona prin care au trecut ei acum este de o adâncime foarte mică și mulți au fost mirați cum de s-a putut așa ceva. Să nu uităm că au trecut de atunci, sunt mai bine de 3000 de ani. Lucrurile s-au schimbat mult în geografia zonei, dar Dumnezeu a rămas același. Și Dumnezeu aduce la lumină, după atâta și atâta timp, dovezi ale faptului că acestea n-au fost niște fapte fictive, ci au fost realități. Situația în care se găsea poporul Israel după cele 10 plăgi prin care Dumnezeu lovise în zeii cărora egiptenii se închinau, dovedindu-le lor și lui Faraon, conducătorul poporului egiptean, că el este adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, Dumnezeul evreilor, sub presiunea celei de a 10-a plăgi, care a fost și cea mai cruntă din toate, omorârea întâilor născuți din toate familiile Egiptului și chiar dintre toate vitele, au fost lăsați să plece. Și evreii au primit o îndrumare de la Dumnezeu să schimbe direcția. Le-a cerut să se îndrepte spre Marea Roșie și le-a dat niște repere exacte. Înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon. Și le-a cerut să tăbărască acolo. Între timp, le descoperă și ce avea să se întâmple cu Faraon și intențiile lui de după momentul în care a simțit că a pierdut ceva. La vremea respectivă era undeva la peste 1 milion de locuitori, populația evreilor, cu femei, cu copii, Vă dați seama ce forță de muncă au avut egiptenii și dintr-o dată s-au trezit că n-avea cine să mai facă lucrările respective. Ăsta un prim aspect. Altul era că, așa cum spune Dumnezeu, inima lui Faraon s-a împietrit. Nu în sensul, sigur că acum, la o citire superficială, am putea zice, stai puțin, înseamnă că Dumnezeu are capacitatea să manipuleze inimi, poate lucra la inimile unora, la altora nu. Dumnezeu împietrește? Nu, acesta este sensul. Dumnezeu poate lucra în viața noastră a fiecăruia, dându-ne anumite, sau având anumite intervenții și dându-ne anumite semnale, prin care să ne arate, să ne atenționeze. Și sunt situații când Dumnezeu n-a mai intervenit în viața cuiva. Și exact cum spunea Apostolul Pavel în epistola sa către Romani, în primul capitol, din pricina, și spune acolo anumitor lucruri, pe oamenii s-au adâncit tot mai mult în păcat, au fost lăsați în voia minților blestemate. Cam asta este situația în care a fost Faraon aici și cam asta este situația oricărui om care se complace în păcat și care nu ia seama la atenționările, la intervențiile lui Dumnezeu în viața lui. La un moment dat, Dumnezeu te poate lăsa în voia firii tale, să faci ce vrei, să mergi pe drumul pe care ai hotărât să mergi. Și așa a fost cu Faraon. Vă dați seama câtă îndârjire la omul acesta. Atâtea lovituri, începând de la prima minune, când apele s-au transformat în sânge și au urmat apoi toate celelalte, broaștele, țânțarii, și până la ultima, când a simțit o durere extraordinară în familia lui, copilul lui, să moară. Și o noapte în care a fost, probabil, n-a mai fost așa ceva pe pământ. Într-un popor, într-o națiune, în fiecare casă, să survină moarte. Pentru cei care aveau copii, primul copil, pentru ceilalți care aveau animale, poate n-aveau copii, da? Primele animale născute să moară. A fost, nu știu, mie greu să-mi imaginez ce a fost în noaptea aia atunci, ce strigăte, ce urlete. Groaza i-a cuprins pe oamenii ăștia și cu toate acestea, după ce a realizat că era intervenția lui Dumnezeu, Dumnezeul despre care Moise și Aaron i-au vorbit în atâtea rânduri, care i-au arătat că dacă nu va lăsa pe poporul lui, pe întâiul lui născut, să iasă din Egipt și să îi se închine, să jertfească, va veni și va disciplina poporul, a văzut de fiecare dată că ce a zis Dumnezeu prin Moise și Aaron a și împlinit. Și să vezi lucrul acesta petrecându-se de 10 ori, la scurt timp, și de o manieră supranaturală, să n-ai niciun dubiu că ce s-a întâmplat acolo poate fi pus pe seama vreunui om. Faraon a fost convins pe deplin că tot ce s-a întâmplat a fost intervenția lui Dumnezeu. Și rând pe rând, idolatria a fost îndepărtată la nivel de ideologie, cel puțin. Li s-a arătat că nu aceia cărora ei se închinau, zeilor, da, respectivi, erau cu adevărat Dumnezei și Dumnezeul evreilor. Omul acesta, când s-a trezit din situația aceasta, o durere groaznică, s-a îndrăjit și mai tare împotriva lui Moise, a lui Aaron și a evreilor. Probabil că fie a avut ceva iscoade care i-a urmărit pe evrei, fie că a avut poate chiar printre ei spioni, pentru că i s-a dat de știre că au schimbat direcția și se îndreptau spre locul indicat de Dumnezeu, spre Marea Roșie. Și spune aici că inima lui s-a schimbat față de popor. Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Încerc să-mi imaginez ce luptă se dă pentru sufletul nostru atunci când Dumnezeu începe să lucreze în viața noastră. Atunci când, nu știu, poate în adolescență, unii dintre noi, pentru alții poate mai târziu la o vârstă tinereții, a transformării noastre spre adulți, Dumnezeu începe să ne vorbească sau să intervină cumva în viața noastră. Și începem să fim interesați, să-L căutăm pe Dumnezeu. Începem să ne aplecăm spre cuvântul Lui, începem să relaționăm cu suflete care îl cunosc pe Dumnezeu. Începem să-L căutăm într-o formă sau alta. Știm bine, din ceea ce zice Scriptura, că toată lumea zace în cel rău. Și prin păcatele pe care noi le facem, noi suntem legați de cel rău. Suntem robi ai celui rău. Ce-o fi în lumea nevăzută? Noi nu știm. Dar eu îmi imaginez că e o luptă extraordinară. Atunci când Dumnezeu începe să cerceteze un suflet, începe să caute un suflet. Faraonul întunericului, Satan, își dă seama că începe să piardă teren. El știe cine este adevăratul Dumnezeu. El cunoaște puterea lui Dumnezeu. El are niște limite până unde poate să lucreze în viața unui om. Și în momentul în care Dumnezeu începe să lucreze, limitele astea încep să fie din ce în ce mai mici. Puterea celui rău începe să scadă în viața unui suflet care îl caută sincer pe Dumnezeu, care vede intervențiile lui Dumnezeu în viața lui. Până în cele din urmă, când sufletul sincer, care a ajuns la cunoștința adevărului, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, venit din slavă, întrupat, care a trăit ca om pe pământ, și care, atunci când a mers la cruce, la Golgota, a avut în vedere exact problema respectivului, problema mea. Cea mai grea problemă pe care noi nu putem rezolva. Problema păcatului. El a purtat păcatele fiecare dintre noi și înaintea lui Dumnezeu, Tatăl lui și Tatăl nostru, a făcut ispășire sau s-a adus ca jertfă. Și s-a întors din locul de unde a venit prin înviere. Ceva ce depășește, da, limitele de înțelegere. Rațiunea noastră nu putem să înțelegem cum are loc lucrul acesta. Și a plecat așa cum a venit. În același trup, necunoscut nouă. Când un astfel de suflet înțelege lucrurile în mintea lui și în inima lui conștientizează nevoia lui de mântuire, nevoia lui după Dumnezeu și că soluția lui Dumnezeu este aceasta oferită prin Fiul Său, prin Iisus Hristos, vechiul stăpân începe să nu mai aibă puterea asupra lui. Și se întâmplă o minune, o transformare. O minune aș putea să o asemăn exact cu minunea care au trăit-o evrei. În față, mare. În spate, dușmanul. Tocmai ce scăpaseră de ei. Și o armată puternică venea, dotată, da, cu oameni de luptă, luptători, precizează aici. Era clar ce avea să se întâmple acolo. Probabil că unii dintre ei care aveau să se împotrivească, sigur, aveau să moară. Femeile și copiii erau luați ușor și ceilalți care se supuneau se întorceau din nou la robia din care tocmai ieșiseră. îi aștepta o viață probabil mult mai grea decât cea care o avuseseră până atunci. Și aici spune în versetul 10 că s-au spăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ăsta este strigătul omului care își conștientizează starea înaintea lui Dumnezeu. Strigătul de pocăință. Un strigăt pe care, dacă vreți, chiar dacă îl faci într-un mod audibil sau auzibil, da? Și îl aud cei din jurul tău, nu e pentru ei. Strigătul acela, numai Dumnezeu îl poate auzi. Poate să aibă... zero decibeli, decibelii fiind unitatea de măsură pentru sunet, da? Dacă vreți, așa ca o percepție, un avion, în momentul în care decolează și zgomotul este asurzitor, are undeva în jur de 120 de decibeli. E pe o scară logaritmică, e mai greu de explicat așa ceva. Și o discuție normală, care o porți în casă, se desfășoară undeva la 30-35 de decibeli. Foșnetul unui frunze are în jur de 20 de decibeli, da, îl auzi. Și eu zic așa, un strigăt la 0 decibeli. Cine îl aude dintre noi? Nimeni. Îl aude Dumnezeu, în schimb. Oricât de puțini sau mulți decibeli ar fi în strigătul unui astfel de om, Dumnezeu este pe recepție și aude. O fi cineva între noi în situația aceasta azi, care de multă vreme se luptă în el cu păcatul, care de multe ori poate n-a răspuns chemării Domnului și care este într-o situație asemănătoare cu a evreilor, fără ieșire. Strigă! Strigă! Strigă că ți se aude glasul sus și Domnul ia seama și intervine. Din situațiile fără limită în care noi ne putem găsi și ne găsim, Dumnezeu ne poate scoate. Întotdeauna El are o soluție pentru oricât de mare ar fi problema noastră. În urmă cu 17 ani eram într-o situație destul de grea. Nu cunoșteam ieșirea atunci, soluția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a vorbit exact prin textul acesta. Partea care am luat-o atunci a fost exact ce spune în versetul 13, Moise poporului. Nu vă temeți, stați pe loc. Și veți vedea izbăvirea. La câteva luni după momentul respectiv, eram undeva la munte în casa unui frate, la Viștea, câțiva tineri de aici din adunare. La vremea aia nu mai eram în adunare aici. Și am primit un SMS. Știți ce era? Un mesaj pe telefon. Când mă uit, exact versetul 14. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Și am scris pe Biblie atunci în seara aia. 12.07.2014. Mesaj prin Cerasela. A fost o încurajare extraordinară pentru mine. Și soluția n-a venit atunci. Dar a fost un cuvânt care m-a ajutat să mă liniștesc. Soluția a venit mai târziu, la aproape jumătatea de an după. Ce vreau să spun este că sunt situații pentru noi ca oameni credincioși, care îl cunoaștem pe Domnul. Când El îngăduie să trecem prin niște situații care par a fi fără ieșire. Când nu vedem soluția. Uite, ne uităm la ce se întâmplă în contextul ăsta global. Totul a început cu un fitil care s-a aprins. Poveste care ne-a fost adusă la cunoștință, prin televiziune. La început, unii am luat seama, alții am ignorat. Cu fiecare zi care a trecut Știrile au început să fie tot mai dese și toate canalele de televiziune începeau să prezinte știrile acestea și deveneau tot mai alarmante. Și începeam să vedem, să simțim, nu? Cum parcă ceea ce părea îndepărtat se apropia din ce în ce mai mult de noi. Și au făcut bine treaba, să știți, televiziunile. Și pentru aceasta au fost plătite și sunt plătite. Și au făcut bine treaba. Știrea creșterii, numărul îmbolnăvirilor a început să devină ceva normal. Toate canalele de știri prezentau din oră în oră așa ceva. Și morții care începeau să apară. Și lumea a început să fie din ce în ce mai îngrijorată, alarmată, înfricoșată și îngrozită. Am trecut toți pe aici. Unii am perceput într-un fel, alții în altul, unii mai devreme, alții mai târziu. Dar toți ne-a confruntat la nivelul minții cu posibilitatea de a ne îmbolnăvi sau de a muri din pricina a ceea ce ni se spune. Și lucrurile au mers din ce în ce. S-au agravat și se agravează. Și știrile abundă în continuare. Și începem să realizăm cu toți că nu e nimic întâmplător. Că parcă totul s-a desfășurat după un scenariu bine pus la punct mai dinainte. Și avem o percepție, prin credință, vorbesc despre noi, cei credincioși, unii, că parcă e o cortină dincolo de care nu ni se permite să vedem, dar suntem conștienți că se petrec lucruri grele, groaznice și se pun la cale în continuare lucruri rele. Sunt acestea lucruri care îngrozesc? Sigur că da. Pare a fi o situație fără ieșire? Sigur că da. Când auzi din ce în ce știri de tot felul mai alarmante, vor să legifereze vaccinare obligatorie, vor să legifereze la copii vaccinare obligatorie, vor educație sexuală de la preșcolari, vor copiii să nu mai fie ai părinților, să fie ai statului și așa mai departe. Sunt lucruri care le vezi și te, Doamne, ce se întâmplă? Unde e Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Să fi scăpat oare Dumnezeu lucrurile de sub control? Categoric nu. Egiptenii, deși au trecut prin disciplina lui Dumnezeu, continuau să dorească să se lupte cu poporul evreu, pe care l-au văzut protejat în atâtea situații. Dumnezeu a făcut deosebire clară. Începând de la plaga a treia, tot ce s-a întâmplat doar asupra egiptenilor. Evreii nu s-au confruntat cu nimic de felul ăsta. Iar ei, parcă uitaseră, evrei. Și în situația aceasta de disperare, au strigat. Ce-or fi strigat? Nu știu. Pentru că, din ceea ce îi spun lui Moise, dorința lor era să se întoarcă. Nu erau oare morminte în Egipt? Ne-ai adus să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de noi scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Și Moise, care îl cunoștea pe Domnul, mă gândeam de-a lungul istoriei bisericii, au fost tot felul de mișcări, de treziri. Și Dumnezeu a pus întotdeauna lideri. Și au fost situații când credincioșii aveau atâta încredere în păstorii lor spirituali, încât ceea ce oamenii acele spuneau, luau ca din partea lui Dumnezeu. Și urmau. Și mă gândeam, unde sunt liderii aceștia în vremurile de azi? Și în ce măsură noi, credincioși și de rând, mai avem încrederea de a întreba pe cei care ne păstoresc și de a cere de la ei lumină, călăuzire din partea lui Dumnezeu pentru vremurile acestea. Ce le spune Moise? Sunt sigur că Moise vorbise deja cu Dumnezeu. Moise știa, după atâtea ocazii în care Dumnezeu intervenise, îi vorbise și arătase, știa că Dumnezeu va interveni. Știm noi, pentru vremurile acestea, că Dumnezeu va interveni? Credem noi că Dumnezeu va lăsa lucrurile să meargă așa la lung și oamenii aceștia să aibă impresia că pot să meargă cât de departe vor ei cu planul acesta? Eu vă spun nu. Dumnezeu va interveni. Nu știu cum. Nu știu când. Dar sigur o va face de o manieră exact cum a făcut aici cu ei. Va face ceva care să uimească, să pună în uimire întreaga omenire. Și să vadă oamenii aceștia că nu sunt decât suflare de viață pe care dacă Dumnezeu o ia, s-a terminat cu ei. Să vadă că sunt și ei la fel de muritori ca și noi. Să vadă că într-o zi și pentru ei va veni scadența. Și mai mult decât atât. Spune undeva în Vechiul Testament și de multe ori soția mea zice așa, mai discutăm și noi despre situațiile astea și domne, se vor confrunta oamenii aceștia vreodată cu judecata lui Dumnezeu pe pământ, nu în veșnicie, în veșnicie clar, toți, da? Dar aici pe pământ să fie o situație prin care să-i cerceteze Dumnezeu. Și te duci așa pe firul ăsta al rațiunii, al gândirii, exact ca și Asaf în Psalmul 73, da? Se îngrașe ochile, bulbucă de grăsime și te uiți și cam așa se întâmplă, da? Zici, unde e intervenția lui Dumnezeu? Unde e judecata lui Dumnezeu? Vine negreșit. Este scris. Și ce este scris se împlinește. Este o vreme și o judecată pentru orice lucru și pentru orice om. Dumnezeu nu va lăsa pe niciunul dintre aceștia să se ducă și să se adâncească în așa mult în păcat, fără ca măcar o dată, la un moment dat, să intervine să zică, oprește-te și să știi că eu sunt Dumnezeu, să le zică Domnul, da? Să le mai dea o dată șansa să-și vină în fire și să se pocăiască. Va interveni, să știți. Unii dintre noi au plecat în veșnicie, alții vor pleca, nu știm, dar va veni vremea când Dumnezeu va interveni. Și o va face nu ca să-i distrugă pe acești oameni, nici vorbă, îi iubește și pe ei. După mintea noastră, noi probabil că așa am face, am aplica o judecată de asta radicală și să credem noi că punem capăt răului dintr-o dată. De domne, câți sunt în lumea asta care fac rău? 1 milion. Îi stârpim pe ăștia și gata, s-a terminat. Fals. Răul este în continuare în noi. Și suntem în stare să-l facem. Se vor ridica alții, alt milion care va gândi altceva. Din dorința aceasta de putere, de a controla, de a avea. Sigur, pentru ei a fost situația de atunci și pentru noi este și cea de azi. Nu vă temeți. Să nu ne temem. În întuneric, în locurile cerești, deasupra fiecărei țări există activități demonice. Și sunt demoni specializați pe frică. Dar să nu uităm ce ne-a zis Domnul. Nouă nu ni s-a dat un duc de frică. Ci un duc de dragoste și de putere și de chipzuință. Atunci când ne confruntăm, da? Și simțim, eu am simțit de multe ori, probabil că și noastră, conștient că undeva în jurul meu sunt duhuri ale răutății care caută să-mi insufle frica. De multe ori am simțit fiorul fricii pe spate. Și probabil că și noastră, da? M-am rugat Domnului să intervină, să îndepărteze demonii ăștia, să se lupte El pentru mine. Lucru care l-au făcut și evrei atunci. Și Moise le-a transmis mesajul acesta. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc, i s-a cerut lor atunci. Nici n-aveau altă soluție. În față era marea, n-aveau cum să intre în mare. În spate veneau egiptenii. Li s-a cerut să stea pe loc și aveau să vadă izbăvirea. Pentru noi se luptă Domnul. Indiferent de situația prin care noi trecem acum, și poate fi o situație fără ieșire pentru unii dintre noi, așa s-o vedem noi, ca fiind o situație fără ieșire, Domnul ne zice să stăm liniștiți. Dacă nu știm ce să facem, să nu facem. Să stăm pe loc și să avem încredere în El. Din împrejurarea aceasta, toți avem de învățat. Și să nu uităm niciodată 1 Corinteni 10:13, da? Nu v-a ajuns nicio ispită, spune acolo. Noi o adaptăm la încercare. Nu v-a ajuns nicio încercare care să depășească puterile voastre. Dumnezeu este Cel care cântărește în viața fiecăruia dintre noi încercarea. Dumnezeu are soluția întotdeauna. Dumnezeu formează caracterul fiecăruia dintre noi în încercare și dorește ca în încercare să-L experimentăm pe El și pacea Lui. Asta înseamnă să nu te temi. Nu să nu fii conștient de pericol, nu fii conștient de situația, de ce ar putea să aducă în viața ta, ci să rămâi liniștit, să rămâi în pace, să experimentezi pacea lui Dumnezeu și să te încrezi în El că El va interveni. Are soluția Lui. În cele din urmă, care e cea mai grea încercare pentru noi? Probabil că v-ați gândit și dumneavoastră, nu? Moartea. E cea mai grea. Și e ultima. După ea, nicio încercare. După încercarea aceasta prin care vom trece și din care nu s-a întors nimeni. De-abia după înviere, da? Au fost situații izolate, dar alea au fost experiențe locale și au trecut în cele din urmă prin moarte, părăsind viața pământească. După ce vom trece prin ea, vom fi la Domnul. Acolo vom experimenta puterea lui Dumnezeu în moarte. Nu știu cum va fi. N-am trecut pe acolo, nici dumneavoastră. O vom vedea atunci. Cum va îngădui El să trece în fiecare, vom vedea atunci. Sau va fi ce a fost și pentru ei. Despărțirea Mării Roșii. Aș putea spune asemuită cele mai dorite și așteptate nădejdi a tuturor creștinilor din vremea bisericii. Răpirea. Venirea Domnului. Cum va fi atunci? Va fi minunat. Va fi deosebit. Vom fi conștienți de lucrul acesta. Frați care au dormit în Domnul, cei care vom fi în viață, îi vom vedea cum sunt aduși. Vom vedea cum primesc trupuri. Vom vedea cum minunea schimbării în noi se produce. Ne vom vedea cum ne ridicăm la cer și Îl vom vedea pe Domnul în văzduc. Toți, vă dați seama, milioane, milioane. De la primul născut în biserică până la ultimul care va fi luat. Trecerea Mării Roșii, da? Să zic așa, o asemuire. Vom trece prin văzduc. Se va da la o parte aerul. Nu știu ce minun va face atunci Domnul. Cum a făcut cu ei. Mă gândeam și pentru ei ca evrei, vă dați seama? Dacă ar fi suflat vântul și ar fi dat toată apa la o parte și n-ar mai fi fost nimic, poate că n-ar fi conștientizat intervenția Domnului. Dar să treci prin mare, ca printre niște pereți de stâncă și să fie săpat un culoar, da? De să vezi apele la stânga și la dreapta și minunea cum stăteau apele astea ridicate, nu știu cât de înalt ar fi fost, dar mă gândesc că o fi avut 10 metri cel puțin. Și să le vezi cum stau. Alea care ar fi trebuit să curgă, nu curgeau. Stăteau acolo, un perete de apă. Și astălalte care ar fi vrut să vină, da? Și stăteau acolo, pe loc. Ceva le ținea mâna lui Dumnezeu. Și ei treceau pe acolo. Vă dați seama ce... Ceva care n-ai cum să uiți. Ăștia n-au uitat toată viața lor, cred. Intervenția lui Dumnezeu. Va fi ceva extraordinar și cu noi atunci. Mai e puțin. Și Domnul ne zice, tocmai pentru că știți aceste lucruri și că mai e puțin... Nu vă temeți. Nu vă lăsați înspăimântați, îngroziți de lucrurile care se petrec. Rămâneți liniștiți și în pace. Va veni vremea izbăvirii. Va veni Domnul cu carele Lui de foc. Când ne va lua, cum l-a luat și pe Ilie la cer. Și după aia va veni judecata lui Dumnezeu peste fiii neascultării, peste cei care lucrează astăzi fără de lege. Domnul să ne dea har ca din experiențele Sfinților Vechiului Testament, din ceea ce am citit acum, din ceea ce citim noi la rând când citim acasă din Scripturi, să învățăm de fiecare dată. Să-L experimentăm pe Domnul în încercările prin care trecem. Să ne luăm cu încrederea noastră. Și să nu ne temem. Când nu mai avem nimic de făcut, să strigăm și să stăm liniștiți. Domnul va interveni și o va face în așa fel încât să fim uimiți și noi și cei de lângă noi. Și se va arăta slava Domnului, exact cum s-a arătat și cu egiptenii aceia care au pierit în mare. Amin.